galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin kowda bisha maaj sanadka 2021 waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhegeysaneysaan bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socotiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xaaladda cudurka COVID-19 oo kasii daraysa Soomaaliya, iyadoo wasiirka caafimaadkuna ay soo jeedisay xayiraad in lasoo rogo.
xaaladda coronavirus way kordhaysaa tirada ee bukaan ay la helayo. waxaa kaloo kordhaya dadka maalin walba u baahan in isbitaal la jiifiyo oo xaaladooda oxygen iyo naqiska uu ku xirmaya iyadana aad u kordhaysaa. waxaa kaloo iyadana aad usoo kordhaysa dadka xanuunsan ee calaamadaha xanuunka qaba ee qandhan naqaska uu ku xiran yahay ee isbitaalada u baahan ee imaanayo.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban ee toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka weli laysku khilaafsan yahay.
runtii markii la sameeyey dhacdooyinkii la fiiriyo lafteeda qaladaadka waxbay ku lahaayeen murashaxiinta laftoodu.
waxaan rabaa inaan dareensiiyo xukuumaddu ma u madax bannaan tahay shaqadeeda. anigu waxaan aaminsanahay oon shakiba ka qabaa xukuumaddu inayna u madax bannaanaynayn shaqadeeda.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriya jacfar kuukaay.
wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomigada IAEA ayaa isniintan maanta yeelanaysa kulan ay ku lafagurayso xaaladda hubka nukliyeerka dunida, waxaana kulanka ka qaybgalaya agaasimaha guud ee wakaaladda Rafael Mariano Grossi. shirka ayaa qaab fogaanaraga ugu qabsoomaya xarunta hay-adda ee Vienna sababo la xiriira cabsida laga qabo in xanuunka dunida aafeeyey ee COVID-19 uu sii faafo. ajendaha wakaaladda ayaa la filayaa inay qayb ka noqdaan hubinta iyo kormeerka ay haddu ku hayso barnaamijka nukliyeerka Iran, iyadoo la tixraacayo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay, la socodka dhaqdhaqaaqa Kuuriyada Waqooyi, iyo weliba hirgelinta heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka MPT ee Suuriya iyo Iran. fadhiga wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomiga IAEA ayaa kusoo beegmaya xilli la filayo in dib loo ambaqaado wadahadalladii dhinaca nukliyeerka ahaa ee u dhexeeyey Iran iyo quwadaha caalamka. hase yeeshee dowladda Iran ayaa ku adkaysanaysa in marka hore la qaado dhammaan xayiraadaha lagu soo rogay si mar kale dib loogu furo wadahadalladii kala dhexeeyey Maraykanka iyo qaar ka tirsan wadamada Yurub. inka badan 400 oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanada wadamada Yurub ayaa warqad ay u qoreen dowladahooda oo ay nuqul ka mid ah heshay wakaaladda wararka AFP. waxa ay ku dalbadeen in iyaga oo ka faa'iideysanaya hoggaanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay joojiyaan deegaameynta sharci darrada ah ee Israa'iil ka wado dhulka Falastiin, iyaga oo cambaareeyay dhismayaasha aan sharciga ahayn ee ka socda qaybo badan oo ka mid a daanta galbeed. 442 xubnood oo isugu jira mudanayaalka kala tirsan aqalada wakiilada iyo odayaasha ee 20 dal oo Yurub ayaa qoraalkan xalay u gudbiyey wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamada Yurub. mudanayaashu ay ka mid yihiin Jeremy Corbyn, hogaamiyihii hore ee xisbiga shaqaalaha Britain, iyo Jean-Luc Melenchon oo ka tirsan bidixda fog ee Faransiiska, ayaa qoraalkooda ku yiri way caddahay in xaaladda sida degdegta isku soo taraysa ay gashay weecad halisa, iyada oo daanta galbeed si joogta ah loogu daray ballaarinta deegaameynta Israa'iil iyo burburinta guryaha Falastiiniyiinta. waxay intaasi ku dareen in kasta uu caalamku sannadkii tegay waajahayay xanuunka COVID-19, haddana waxaa la dumiyey tiradii ugu badnayd ee guryo ay Falastiiniyiintu leeyihiin muddo 4 sano gudahooda. qaramada midoobay iyo wadamada Yurub ee ku jira golaha ammaanka ayaa jimcihii Israa'iil ugu baaqay in ay joojiso duminta dhismayaasha qadiimka ah ee ku yaala harada Urdun, iyaga oo dalbaday in kaalmo bini'aadannimo oo degdega la gaarsiiyo halkaasi. wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay in si dhaqso ah loo sii daayo dadka dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ee Hong Kong ugu xiran xeerka lagu magacaabo ammaanka qaranka aawadi. Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray waxaanu cambaareynaynaa xariga taageerayaasha dimuqraadiyadda ee u rashaxnaa doorashooyinka Hong Kong iyo eedaha loo jeediyayba waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo sii daayo waxa uu xusay in ka qayb qaadashada siyaasadda iyo xurriyadda hadalkuba aanay noqon karin dambi isagoo intaasii raaciyay in Mareykanka uu garab taagan yahay shacabka Hong Kong Booliska Hong Kong ayaa xadii eedo la xiriiray kharbudaad ku wajahay ilaa 10 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqayaasha doonaya dimuqraadiyadda taasoo ka turjumaysa cabburinta ay bakiin dadkaasi ku hayso Booliska ayaa sheegay in 47 ruux loo maxkamadeyn doono eedo la xiriiray shirqool wax burburina taasoo ka mid ah qodobada ku soo aroray xeerka amaanka qaranka ee ay bakiin ku soo rogtay Hong Kong si ay uga hortagto dibad baxyo bila socday oo magaaladaasi ka dhacay
adu nasiin jaafar ku kayo warka inuu akhriyay kaasi halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegay in maanta uu kulan dhexmari doono ra'iisul wasaaraha iyo golaha midowga musharaxiinta oo looga hadli doono sidii loo sii anbaqaadi lahaa heshiiska 25kii bishan ee ku gaareen dhinacyada magaalada muqdisho heshiiskaasi dhinacyada ay gaareen ayaa waxa uu dhigay in xaaladda la dejiyo kadashay banaanbaxyadii ay ku baaqeen mucaaradka ee qalalaasaha dhaliyay 19kii bishii Febraayo ee dhaaftay dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku xuntahay qalalaasahaasi waxana loo saaray iyadoo labada dhinacba ay wada og yihiin gudi isla markaasina baaritaan ku soo sameeyay xaaladaasi heshiiska qamisi la soo dhaafay ayaa sidoo kale tadhigay in dib loo dhigo banaanbaxyadii ay qorsheeyeen mucaaradka kaasi oo dhici lahaa 26kii bishii Febraayo ina dhaaftay waxana hadda lagu balamay in muddo 10 cisho gudahood uu ku dhaco banaanbaxa dawladda Soomaaliya ay balan qaaday inay ogolaato inuu dhaco banaanbaxaasi mas'uuliyiinta xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa faahfaahin daba waxay ka bixiyeen ajendaha shirka kasoo heshiiska laga gaaray banaanbaxaasi midowga musharaxiinta waxaana dhinacyadu ay wali ku kala aragti duwan yihiin sida loo maareynayo doorashada iyadoo aan la isku raacin jadwal la wada ogol yahay
wasiirka caafimaadka ee dawladda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa ku baaqday in mar kale la soo rogo xayiraado la mid ah kuwii sanadkii hore la qaaday si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Wasiirka ayaa sheegtay in xaaladda cudurka ay tahay mid aad u daran. Dhinaca kale, ku dhawaad 600 qof ayaa la sheegay in laga helay xanuunka coronavirus labadii cisho ee la soo dhaafay gudaha dalka Soomaaliya. Sidoo kale, waxaa soo badanaya dadka la dhigayo ama u baahanaya isbitaalada oo xaaladoodu ay adag tahay. Haddaba, xaaladii ugu dambeeyay xanuunka iyo digniinaha wasaaradda ay soo saartay ayaa warbixintan waxaa inoogu faahfaahinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa la hardamaysa wareeg labaad oo xanuunka coronavirus ah, wuxuuna u muuqdaa mid mararka qaar gilgilaya awoodda hay'adaha caafimaadka iyo cisbitaalada, gaar ahaan marka uu qofku u baahdo qalabka lagu neefsado. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha cisbitaalka Martina oo inta badan la geeyo bukaanada xaaladoodu ay adag tahay, wuxuuna ka warramayaa sida ay tirada dadka oo xanuunka u soo ridanaya ay u kordhayso iyo ciriiriga mararka qaar ka yimaada.
Xaaladda coronavirus way kordhaysaa tirada ee bukaan ay la helayo, waxaa kaloo kordhaya dadka maalin walba u baahan in isbitaal la jiifiyo oo xaaladooda oksijiin iyo naqiska uu ku xirmaya iyadana aad ay u kordhaysaa. 24 saac ugu dambeysa 266 qof ayaa laga helay, halkii 48 saac ee ka horreysana laga helay 300 iyo tiro intaas ka badan. Waana marka intii ugu badnayd waayo xanuunka hal maalin gudaheed la helo. Waxaa laga baaray 24 saac ugu dambeysa 1803 qofood, marka waxaana laga helay 266 oo ka dhigaysa positivity rate-keena inuu aad u badan yahay. Waxaa kaloo aydana aad u soo kordhaysa dadka xanuunsan ee calaamadaha xanuunka qaba ee qandan naqasku ku xiran yahay ee isbitaalada u baahan ee imaanayo. Waxaa xataa xusid mudan in dad dhalinyaro ah oo ay da'doodu ka hooseyso 10 sano ay markaan uu xanuunka iyagana uu soo lidanayo oo runtii xaaladan cusub ay la socoto.
Sidoo kale waxay xaalad adag oo xanuunkani uu keenay ka jirtaa gobolka Gado oo aanay adeegyada caafimaadku ka mid ahayn qalabka lagu neefsado. Wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka Jubaland, Aadan Ibrahim oo Xirsi oo gobolka ku sugan, ayaa weydiiyey bal sida ay tahay xaaladda xanuunka coronavirus iyo adeegyada dadku ay heli karaan.
Garbaarey oo magaalada caasimadda waxaa 24 saac ee soo dhaafay dhimatay
lix qof oo ay saddex waayeel yihiin, ma jiro qalab caafimaad oo diyaar ah oo jurdiiba lagu ogaan kara in cudurkii coronavirus uu qof ku hayo iyo in kale, mana jiraan dawooyin ku filan. Dadkana cudurku waa ku cusub tahay, wacyigashanaantana way ku cusub tahay, oo sida Soomaaliya inteeda kale oo dhanba waxaweeye dadkii ay san cudurkii kana wacyigashanayn iskana baari karin markiiba aan la ogaan karin, dawooyin diyaar ana aysan jirin oo Soomaaliya dhanbay dawooyin kuna ku yar yihiin. Laakiin xaalad khatar ah oo cabsi badan leh ayaa ka jirta Garbaharey, gobolka intiisa kalena waa un lamid.
Xanuunkan oo ku dhacay dad badan oo bulshada aad looga dhex yaqaanay qaarkoodna ay u dhinteen, ayaa dadka uu ku dhacay ee ka badbaaday waxaa ka mid ah wasiir dowlaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Farxaan Cali Axmed oo kula taliyay shacabku in ay is-ilaaliyaan.
Ani waxaan ka mid ahaa dadka yaraysanaya ayaan ka mid ahaa oo aan inta badan u hoggaansamaynin macnaha talooyinka dadka howlwadeenka ee caafimaadka iyo madaxda. Waan ogahay meesha aan ka qaaday, dad fara badan ayaan isisalaanay ayadoon sanku ii xirnayn. Waxaan ku irahdaa faradhaqa oo ku dadaali jiray, laakiin san xirkoo kale iyo ama afkoo la daboosho runaantii maana ku balaarugsanayn ilaa ugu dhacay oo maxaan ku irahda cudurkan oo igu dhacay. Marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan waxa waaye dadka Soomaaliyeed, khaasatan dadka magaalada Muqdisho jooga, waa inay sanka xirtaan, waa inaysan isa salaamin, waa inay sanka xirtaan. Cudurkan waa cudur halis ah, waa cudur runtii dhibaatooyin baan adduunka oo dhan ku hayaa, khaasatan anagu waa u darannahay. Awooddeenna dowladeed iyo awooddeenna maxaan ku irahdaa shacab waa iska hooseysaa. Marka waxaan isdhihilaha waxa ugu muhiimsan oo aan ka dhaxlay waxay tahay cudurkan inuu yahay serious, inuu yahay inuu dhab yahay, inuu cudur xun yahay, inuu cudur dilaa yahay.
Dr. Jalaaluddin, agaasimaha cisbitaalka Martina, ayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed u sheegay in xaaladdu ay adag tahay, adeegyada caafimaadkana culays badan uu ku dhacayo, dadkuna ay u baahan yihiin in ay taxadaraan.
Horta xanuunkan waxa ugu weyn oo aan haysano waa ka hortag, malaha daawo. Khatartiisana aaday u badan tahay. Qofku wuxuu fursad haystaa intuusan xanuunka ku dhicin oo uusan calaamadaha khatarta qaadin. Sidaas darteed waxaa aada muhiim u ah qofku inuu naftiisa ka taxadaro. Waxay u baahan tahay isxilsaar shaqsiyadeed iyo mas-uuliyad qof, mas-uuliyad qoys, mas-uuliyad bulsho. Can xanuunka coronavirus ma aha kaftan, waa reality, waa jiraa. Waxaa uga badbaadi kartaa inaad afka xirato, gacmaha iska dhaqdo, dadka ay kala fogaadaan. Waxa aan dadka kula talinaynaa in xanuunka ay ka feejignaadaan, aysan qaadin, haddii ay qaadaan naysan u gudbinin dadka nugul, waayeelka iyo dadka xanuunada qabo.
Soomaaliya hadda ma lahan adeegyo caafimaad oo dabooli kara baahida bukaanada xanuunkan uu soo ridanayo, sidoo kalena baraaruga bulshada ee ku aadan ka hortaga xanuunkan ayaa ah mid hooseeya sida ay qabaan khubarada caafimaadka.
Aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysa iyo taasi ahayd.
Dadka badan 20 million ayaa dalka Britain la siiyey tallaalka xanuunka COVID-19 qaybtiisa hore, ilaa iyo 4% ayaana qaatay tallaalka labaad. Warbixin ay dowladdu daabacday ayaa lagu sheegay in 1,500,000 oo qof ay qaateen tallaalkii hore ilaa iyo 26-kii bishii Febraayo. 707,000 ayaa tallaalka labaad ilaa iyo 5 qaatay. Tanina macnaheedu waa in 1.5% ay qaateen dadweynaha Britain tallaalka, siduu kusoo waramay wariyaha V O eda qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasaaradda caafimaadka Britain iyo dowladba waxay ku sheegeen tiradan guul u soo hoyatay dadweynaha Britain. 7.25 million oo qof ayaa tallaalka koowaad la siiyey England intii u dhaxaysay 8-dii December ilaa 26-kii Febraayo ee sanadkan. 407,000 oo qof oo kale ayaana la tallaalay sida lagu xaqiijiyey daabacaddaasi ay dowladdu soo saartay. 2 million oo qof ayaa London oo kaliya lagu tallaalay. 9 million ee qof ee ku nool magaalada 2 bilood gudahood. 1.89 million oo ka mid ah waxa ay qaateen tallaalka koowaad. Mandaqada Waleska waxaa la tallaalay dad ka badan 1 million tan iyo intii mashruuca tallaalka laga bilaabay. 3 qofba 1 qof ayaa bulshada dadkaasina qaadatay tallaalka. Mandaqada Scotland 1.57 ayaa la siiyey tallaalka koowaad. Dad ka badan 1 million ayaa la tallaalay waqooyiga Ireland. 2,300,000 qof ayaana qaatay tallaalka labaad. Laakiin weli waxa warwar laga qabaa dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto. دكتور سميرة حسن وهو دكتور سومالي يدو كنت تخصصتي عافيمادك قود أيا كورن تخطرت أولي يهي حنون كني
كوفيد 19 داوعو قوين حقارسية سنببضة أما نيف مرينك قفكو مركو إنفكشن كو كتوينادو برر إيو دايعان أيا كبو حسابا سنببك تدك مركا دكتور كالردقو وحلقو عاوية نيف سشدة إيو أكسجينك تكا قاركود نوي كسي داران ووحي أباهدان إلا السوحيو ولا قليه تومبوين كنافتك عاوميسا ولا يرادو ventilation machine وضدك اوغو حنوصانايا intensive care unit كتشيفا وحاكالي اولوغو عاويا فلابدا بيها او تشيلك قوينيسا يداووين كالي اولوغو تلقالي تشيلك اني دريليسو انتي اي كبوك سانايان infection ككن لكن سأوغادا COVID-19 داوومالي وحالسكو هاللينايا او لسوغايا انتو تشيلكاغ اما دفاعاغو ويسكدلايو او سكعلينايو فيروس ككن سيادو بوكسيتي
دكتور سميرة حسن وحكالو اي كورنتي فائدة تلالكا
تلالادو وحي كعيان دفاع تشيركينا وحلقو قدوريا وحو اق قيب يرو كمدا هيد السيدها سمينيسا سبايك بروتينكا او ليرادو mRNA اما messenger RNA سبايك بروتينكو و بروتين ير يرو كتاقن كورونا فيروس كستا تلالكو وحو ييليا اني انوغيادا تشيركاغا اي سميان سبايك بروتينكاس او بدن spike protein kaas ayaa diiga dhexmaraya oo la kulmaya unugyada difaaca difaaca jirkaagu wuxuu markaa dareemayaa inuu coronavirus ki runta ah yahay maadaama uu ku garto spike protein ka wuxuu markaa sameynayaa unugyada difaaca oo badan marka jirka la khiyaaneynaya oo si ay difaacaagu u soo diyaariso markaad la kulantid virus ki dabta aha lagu dureemayo coronavirus ka laftigiisa
boqoliyo 34 kun oo qof ayaa ilaa iyo imi ka dhintay xanuunka COVID-19 dalka Britain sabtidii ayna soo dhaafnay 7,434 qof ayaa xanuunka laga helay waana tiradii ugu yareed ilaa bishii October 7 maalmood ka hor tirada dadka qaaday xanuunka waxay ahayd 10,406 qof saynisyahanaduna waxa ay sheegeen in talaalku shaqaynayo dawladda Britain ayaa sheegtay in hadii hawsha talaalku uu sidan ku soo socdo sida ugu dhaqsaha badan la yareyn doono xayiraadaha dalka saaran April wixii ka bilowday meelo badan oo ay dadku isugu yimaan jireen ayaa la furi doonaa laakiin waxa la doonayaa in bisha June COVID-19keeda la isku dayo inay noloshu caadi ku soo noqoto Abdi Hafid Awad Ismaeil VOA in London
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno.
والدين كسوان قبل كوقوي قلبيدة دلك نيجيريا زنفارة استيدة يكو عدادين ايا مسولين تدولد دا ينا يسيدك دقاهي وهلان انكا بدن سيدح بقولو قبضوض او يفضوبتين دبله بيسان كواس او للا ايهاي تانيو جمعيه وربحين الانتا اللي حررتا وحا ان لاسو حسين ايا محمد بشير عبد الرحمن
والدين تان قدشي نيجيريا ايا احاتي سيوالا عاليه كسوغي يبنانك اسكولك قبلوه دلقا افضوبي xilli ay soo baxayeen warar aan la xaqiijin oo ku aadan siideynta gabdhaha iyo amaanka oo si weyn loo adkeeyay 317 gabdhood ee iskuuleyda ah da'dooduna u dhaxayso 12 ilaa 16 jir ayaa rakubaysanay ay ka afduubteen dugsi sare oo ay dawladdu leedahay kaasi oo ay gabdhuhu ku bartaan sayniska kuna yaala magaalada Jangebe maamulka gobolka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid been abuura Ciidanka Nigeria ayaa maalmihii la soo dhaafay kala shaqeynayay bilayska gobolka Zamfara, howlgal baadi goob iyo badbaadin isugu jira. Madaxweynaha Nigeria, Muhammadu Buhari, ayaa sheegay in ahmiyaddiisu tahay hubinta in si nabad ah lagu soo celiyo dhammaan la haystayaasha. Buhari ayaa jimcihii ku booriyay dowlad goboleedyada in aysan kala xaajoonin burcadda inay siiyaan lacag madax furasho ah amaba gawaari. Boqolaal gabdho iskuuley ah oo Nigeria u dhashay ayaa sanadkii 2014 waxa afduubtay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram. Waxa loo yaqaanay gabdhihii Chibok, waxaana laga kaxaystay iskuulkoodii 7 sano ee ka dambeysay. In badan oo ka mid ah 276 gabdhood ee la afduubtay ayaa baxsaday, la badbaadiyay ama la sii daayay. Laakiin in ka badan 100 ayaa wali la yahay. Tan iyo markaas Nigeria waxaa soo maray afduubyo noocan oo kale ah sabtidiina waxaa la sii daayay 24 arday oo 17kii Febraayo laga afduubtay dalka diriska ah ee Niger. Qaramada midoobay ayaa cambaareysay afduubkan waxayna ku tilmaantay xadgudub aad u daran oo xuquuqda aadanaha ah. Gabdhaha waa in si degdeg ah oo aan shuruud lahayn loogu sii daayo qoysaskooda, ayuu Twitterkiisa ku qoray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Afduubyada ayaa waxaa fuliya kooxaha Boko Haram iyo Daacishta galbeedka Afrika, laakiin kooxaha kale ee xagjiriinta ah ee leh ujeedooyin aan caddayn ayaa iyaguna dhaqankan ka dhigtay hab ay lacag ku aruursadaan. Boko Haram ayaa ka soo horjeeda waxbarashada reer galbeedka, waxaana si joogto ah u bartilmaameedsataa iskuullada.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay kaasiyaha. Dalka Djibouti oo kamid ah meelaha adeega korontada ugu qaalisan ayaa dhawaan shirkad soo saarta tamarta korontada ee dalka Kenya waxay heshiis dhinaca tamarta la gashay dalkaas. Heshiiskaas oo ku kacaya in ku dhow 6 milyan iyo bar ayaa warbixintan waxa ku faahfaahinaya wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Mashruucan oo ay dalka Djibouti ka fulin doonto shirkadda soo saarta tamarta korontada dhulka hoostiisa ee Kenya oo laga fulin doono dhowr meelood oo dalka Djibouti ka tirsan ayaa waxa ku baxaya adduun dhaqaale oo gaaraya ilaa 6.4 milyan oo lacagta Mareykanka. Ujeeddada mashruucan ay dowladda Djibouti ka leedahay ayaa ah sidii dadka iyo dalka Djibouti ay ku heli lahaayeen tamarta dabiiciga ah ee korontada loo isticmaalo. Arintaasoo dadka reer Djiboutina u sahli doonta inay si fudud ay u helaan adeegyada korontada ee ay u baahan yihiin. Madaxa shirkadda soo saarta tamarta korontada Kenya ee KenGen loo soo gaabiyo, Rebecca Miyano, oo ka hadashay qandaraaskan ay la kala saxiixdeen dowladda dalka Djibouti, ayaa sheegtay inuu qayb ka yahay mashruucani tilaabooyinka kala duwan ee ay shirkadoodu KenGen ay ugu faa'iideynayso tamar dhuleedka wadamada geeska Afrika oo dhan. Sidaasi awgeed, waxaan doonaynaa in sannadaha soo socda aan joogno dalal ka tirsan qaaradda Afrika. Waxaa sidoo kale xusid mudan inaanan kaliya daneynaynin kordhinta joogitaankeena Afrika, laakiin sidoo kale ujeeddadeennu ay tahay inaynu kor u qaadno awoodda tamarta ee gobolka oo dhan, ayay Miyano ku tiri hadal ka soo baxay xafiiska shirkadda tamarta ee Kenya ee Kenya Electricity Generating Company ee magaalada Nairobi. Aqoonyahanada ka soo jeeda dalka Djibouti ayaa sheegaya in mashruucani ballaadhan ee dhanka tamarta dhulka hoostiisa ah laga qodayo uu aad muhiim ugu yahay dalka Djibouti, waxaana mashruucani uu dadka reer Djibouti u fududeyn doonaa inay helaan koronto bilaal lacag ah, sida uu sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika gaar ahaan dalka Djibouti.
Korontadan ama tamartan ku saleysan shidaalka ama gaaskan diiselka iyo wixii la mid ah looga guurana ma aragtay ilo kale oo dabiici ah laga dhaliyo tamartan dabiiciga ah si korontada loogu isticmaalo, sida midtan tani uumigan ama tamartan laga dhalin dhulka hoostiisa kale ee loogu gudbo, taasina ay u sahasho nolosha dadka reer Djibouti iyo korontada ay isticmaalayaan inay u fududeyso. Dadal noocaas oo muddo ay ku jirtay dowladda Djibouti ay qayb ka tahay taasi kaliya tan kaliyana kuma eka ceelal badan oo kaloo la qodayana way jiraan, oo sida maaragtay ceelal laga qodi doono goob lagu magacaabo lagacasan ayaa maaragtayduna jirta oo la qodayo. Faa'iidooyinka ka dhalan kara arrimahani waxaa la tilmaami karaa in haddii ay hawshani si fiican u hirgasho in ay fududeynayso tamarta iyo korontada wadanka oo fududaata ama sidan hadda ay tahay dhaanta oo looga gudbo tan ku saleysan gaaska iyo waxaa la mid ah oo la helo mid ku saleysan waxyaabaha dabiiciga ah sida tamarta dhulkoosiisa laga dhaliyo, taasina ay koronto jaban oo rakhiis oo dadku awoodaan tayadeeduna ay fiican tahay la heli karo. Taas waa hal faa'iido.
marka laga soo tago in mashruucan weyn ee dhanka tamarta ah ay fulinayso shirkad Afrikaan ah waxa sidoo kale inta uu mashruucan socdo ka faa'iidi doona dadka reer Djibouti iyo sidoo kale muwaadiniin kala duwan oo geeska Afrika ka soo jeeda kuwaas oo fursado kala duwan oo shaqo abuur ah ka heli doona mashruucan
muhiim ah in ay shirkad Afrikaan ay fulinayso mashruucan wadan Afrikaan laga qabanayo taas oo runtii muujinaysa in ay wadanada Afrikaanku isku tashadaan oo iyagu dhexdooda iska caawiyaan iska gargaaraan iskana kaashadaan sidii ay khayraadkooda iyo maaragtay wadanadooda haday noqoto dhinaca tabarta iyo haday noqoto dhinacyada kale kala duwanba inay iyagu ay soo saaran karaan oo shirkado maxalliya oo wadanadoodii ka jira ay ka shaqeynayaan oo isu weydaarsanayaan taasina runtii waxay xoojinaysaa xiriirka labada wadan iyo aragtida ama in hamiga ay kala yihiin wadanada Afrikaanka ay ka siman yihiin in maaragtay tamarta wadanadooda la xoojiyo iyo wax soo saarka iyo khayraadka wadanka la iska kaashado la xoojiyo ay iyaduna runtii ay qayb ka tahay halkii loo adeegsan lahaa wadana ajnabi ah reer galbeed iyo shisheeyaha loo adeegsan lahaa inay maaragtay khibrad Afrikaana ay adeegsato oo ay soo saarto oo isu weydaarsadaan taasina iyaduna waa horumar la gaaray ayaa loo oran karaa.
Shirkadaha laga leeyahay qaaradda Afrika ee dhanka horumarinta ka shaqeeya ayaa sanadihii ugu dambeeyay isku dayay inay daboolaan baahiyaha dhanka horumarka ah ee ay qabaan wadamadooda, taasoo la hadalhayo inay inta badan ay meesha ka saareen shirkado badan oo reer galbeed ah kuwaasoo horey u qaban jiray shaqooyinka noocan oo kale ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana codka baxsan
walaysitaayo dawan baysan qadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo sayma ku beegnahay walaysitaayo dawan baysan samada korkeedi oo sudan oo gaaday ilo sayna ku beegnahay saatiya hadan bay nafsu igula socota saatiya hadan bay nafsu igula socota imma samra masihda masuga masacha masamra masihra masuga masacha masabca aldalayo solkiyo amarti sahayri ma beega asan ulaba amma samra masihda masuga masacha masamra masihda masuga masacha masabcaal galayo solkiyo abarti ma beega asan ulaama saddex jeer ayaa xalay mudadi kan salcelo dhinacaan u seexil sarirtan sara korkeede saddex jeer ayaan halay murdadi kan salcelo dhinacaan u seexil qaban waa sarirtan sara korkeede saakan dusheedi soo jeed ku gaadhe Yeah.
gordo waxa noo soo socda doodi gaabneed ciyaaraha iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar ku kaay markale
wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomigada IAEA ayaa isniintan maanta yeelanaysa kulan ay ku lafagureyso xaaladda hubka nukliyeerka dunida waxaana kulanka ka qayb galaya agaasimaha guud ee wakaaladda Rafael Mariano Grossi shirka ayaa qab fogaan araga ugu qabsoomaya xarunta hay'adda ee Vienna sabab la xiriira cabsida laga qabo in xanuunka dunida aafeeyay ee COVID-19 uu sii faafo ajendaha wakaaladda ayaa la filayaa inay qayb ka noqdaan hubinta iyo kormeerka ay haddu ku hayso barnaamijka nukliyeerka Iran iyadoo la tixraacayo qaraarka golaha amaanka ee qaramada midoobay la socodka dhaqdhaqaaqa Kuuriyada Waqooyi iyo waliba hirgelinta heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka NPT ee Suuriya iyo Iran fadhiga wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomiga IAEA ayaa ku soo beegmaya xilli la filayo in dib loo ambaqaado wada hadalladii dhinaca nukliyeerka ahaa ee u dhexeeyay Iran iyo quwadaha caalamka hase yeeshee dawladda Iran ayaa ku adkaysanaysa in marka hore la qaado dhammaan xayiraadaha lagu soo rogay si mar kale dib loogu furo wada hadalladii kala dhexeeyay Mareykanka iyo qaar ka tirsan wadamada Yurub inka badan 400 oo xildhibaano ka tirsan baarlamaannada wadamada Yurub ayaa warqad ay u qoreen dawladahooda oo ay nuqul ka mid ah heshay wakaaladda wararka AFP waxa ay ku dalbadeen in iyaga oo ka faa'iideysanaya hoggaanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay joojiyaan deegaameynta sharci darrada ah ee Israa'iil ka wado dhulka Falastiin iyaga oo cambaareeyay dhismayaasha aan sharciga ahayn ee ka socda qaybo badan oo ka mid ah daanta galbeed 442 xubnood oo isugu jira mudanayaalka kala tirsan aqalada wakiilada iyo odayaasha ee 20 dal oo Yurub ayaa qoraalkan xalay u gudbiyay wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamada Yurub mudanayaashu ay ka mid yihiin Jeremy Corbyn hoggaamiyihii hore ee xisbiga shaqaalaha Britain iyo Jean-Luc Mélenchon oo ka tirsan bidixda fog ee Faransiiska ayaa qoraalkooda ku yiri way caddahay in xaaladda sida degdegta isku soo taraysa ay gashay weecad halisa iyada oo daanta galbeed si joogto ah loogu daray ballaarinta deegaameynta Israa'iil iyo burburinta guryaha Falastiiniyiinta waxay intaas ku dareen in kasta oo caalamku sanadkii tagay waajahayay xanuunka COVID-19 haddana waxaa la dumiyay tiradii ugu badnayd ee guryo ay falastiiniyiintu leeyihiin muddo 4 sano gudahood qaramada midoobay iyo wadamada Yurub ee ku jira golaha amaanka ayaa jimcihii Israa'iil ugu baaqay in ay joojiso duminta dhismayaasha qadiimka ah ee ku yaala harada Urdun iyaga oo dalbaday in kaalmo bini'aadannimo oo degdeg ah la gaarsiiyo halkaasii Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay in si dhaqso ah loo sii daayo dadka dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ee Hong Kong ugu xiran xeerka lagu magacaabo amaanka qaranka awade. Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray waxaanu cambaareynaynaa xariga taageerayaasha dimuqraadiyadda ee u rashaxna doorashooyinka Hong Kong iyo eedaha loo jeediyeyba waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo sii daayo. Waxa uu xusay in ka qayb qaadashada siyaasadda iyo xurriyadda hadalkuba aanay noqon karin dambi isagoo intaasi raaciyay in Mareykanku uu garab taagan yahay shacabka Hong Kong booliska Hong Kong ayaa axaddii eedo la xiriiray kharbudaad ku wajahay ilaa 10 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqayaasha doonaya dimuqraadiyadda taasoo ka turjumaysa cuburinta ay bakiin dadkaasi ku hayso booliska ayaa sheegay in 47 ruux loo maxkamadeyn doono eedo la xiriira shirqool wax burburina taasoo ka mid ah qodobada ku soo aroray xeerka amaanka qaranka ee ay Beijing ku soo rogtay Hong Kong si ay uga hortagto dibad baxyo bila socday oo magaaladaasi ka dhacay
Abdul Hussein Jaafar Kukay oo warkii inoo akhriyay iyo kaasi halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaare Roble ayaa wado dadaal lagu xalinayo caqabadaha ka jira hirgelinta doorashooyinka dalka. Haddaba dadaalladaasi ma yihiin kuwa soo afjari kara khilaafka ka taagan arrinta doorashada. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Abukaate Maxamed Maxamuud Xirsi Dhuuke iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Abukaate Maxamed.
Waxaan aaminsanahay in ay soo afjari karaan dadaalka xafiiska ra-iisul wasaaraha uu wado iyo ay isla qaateen midowga murashaxiinta beesha caalamkuna ay dhinac ka tahay. Sidoo kalena aan aaminsanahay maamul goboleedyaduna inay dowrkooda ka qaadanayaan iyo bulshooyinka raydka. Waxaan aaminsanahay dowrkan inuu noqon karo dowr dhexdhexaadnimo iyo isu soo dhoweyn iyo electionkii in la aado. Maxaa dhacay xal kale oo la heli karaan bay jirin. Marka waxaan aaminsanahay dowrkan inuu yahay dowr xalka keeni kara, saasaan aan u qabaa.
Sheekh Nuur, dadaalada hadda socda ma yihiin kuwa xal loogu heli kara muranka siyaasadeed ee la xiriira arrinta doorashada?
Waad mahadsantahay Saynab, abukaataha saaxiibkay dooday kula jira, waan salaamayaa. Waxa weeye wax hadda anigu uma arko aragtidayda inay wax xala u noqon karaan, waayo wadanku marxalad wuxuu ku jiraa aan la qiyaasi karin siyaasadiisa iyo waxa ay noqon doonto. Waayo 4 sano oo hadda waqtigan dowladda laga joogo mandateed uu dhamaaday, waxa weeye waxay ku jirtay nidaam siyaasadeed oon la garan karin siyaasiyiintu qaabka loo wajahayo. Wadahadalladan hadda socda oo xukuumadda iyo murashaxiinta u dhexeeya waxay daawo u noqon karaan oo keliya inaan wadanka qalalaasa ka dhicin. Cabsidii laga qabay magaalada dhexdeeda in dagaal ka dhacaan oo rabshado ka dhacaan, taas bay baajin kartaa, laakiin wadanka siyaasadiisa xal uma noqon kartaan aaminsanahay. Waayo gabukaato waa ogyahay oo sharciyad qof haysta oo saxiix leh ayaa waxa weeye doorashada iyo saabsami socodka siyaasadda dalka ayaa wajihi kara. Laakiin murashaxiintu waxa weeye waxay qayb ka yihiin stakeholders wax loo yaqaano, ama waxa weeye saamilayda siyaasadeed ayay ka mid yihiin. Laakiin anuu ma aaminsani xukuumaddu dadaalada ay wado maanta inay doorasho xal u noqonayso, laakiin xal kale waa in la keenaa.
Aad baa u mahadsan tahay Nuur. Haddii aan dib kugu soo laabto, Abukaate Maxamed, waa dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodayaa in dadaalada socdo inkastoo ay dejin karaan xiisadii guud ahaan arrinta caasimada Muqdisho ka jirta, haddana inaanay wax weyn ka bedeli karin murunka guud ahaan arrinta doorashada ka aruursan. Adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd?
Waxaan ka dhihi lahaa runtii, horta hore mas-uuliyadda doorashadu waa socotay, laakiin waxaa jiray caqabado ku imaanayay. Markaad isha ku qabatid qodobo yar ah muranka jiray, waxay kaloo qabeen xoogaa murashaxiintu culays badan u sameynayeen waxayaan dowladdu inay maroqsi ay samayso. Waxaan aaminsanahay marka heshiiskii inuu horseeday isfahan, mar hadday isfahameen liidariskii siyaasaddu maamul goboleedyadiina, aan aaminsanahay meetingka ayna imaanayaan in ay markaa xukuumaddii shaqadeedii ay qabsato, lagana wada hadlo sidii loo daweyn lahaa qodobada yar oo electionka hortaagan. Waxa weeyaan waa dad khaas oo argumenti laga qabo qaybta Somaliland oo gudoomiye aqalka sare uu muran qabay, iyo kiiskii Garbahaare keliya. Marka waa wax lagu xallin karo hal meeting oo la isugu yimaado. Waxaana aaminsanahay sharciyadii inay xukuumaddu ay sharciyad u leedahay. Sideedaba argumentigan waxaa keenay isbeddelkii xafiiska ra-iisul wasaaraha ku dhacay. Waxaana aaminsanahay maanta in uu dowrkiisa qaadan doono Maxamed Xasan Rooble ra-iisul wasaaraha, wuuna wadaa. Sidoo kale murashaxiintuna in rag macquul ah ku jiraan, basal murashaxiinta kale waxa hogaaminaya madaxweynihii hore ee dalka, mudane Sheikh Sharif. Marka madaxda maamul goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhanna ma aqbali karaan doorasho la'aan. Marka waxaan aaminsanahay dadku maanta inay u bisil yihiin electionkiina dadka hogaaminaya waa dadka wax ka go'aan, waana dadkaas hadda shaqadii haya. Shaqadana hadda ra-iisul wasaaruhu hayo iyo xukuumadiisu waa toodii, iyagaana laga doonayaa inay kamira dhaliyaan. Waana guul noo soo hoyatay markay wada kulmeen iyagii murashaxiinta iyo jihooyinka, hadda ay u socdaana aadan ugu faraxsanahay.
أبوكات محمد إنه وحو قبا نور شيخ عثمان مر هدي إسفهم إيجارين إن حكومة دا يمدو كمشرحين تا إن تاس إهرسي دي كرتو إن قلاف كأرين تدورش دا كتاقنايد إن حلو هلو أديقا محادو جواب لخيط هذا الكيس
وحان نقول جواب يا هرتا صدح بلود إيا كهر إنتو ما نيد كدولدو ونرمانين أيو رزي الوزارو هما قعوناوه حدي حكومة دي أي بسانتهاي وحافيزي دي شقينيين واجبات كي لغره بي صدح دا بلودين وقبتو وهاد اللي قسو براروي مركي وضنكي قال لا سقلي وحاوي دعدوين كي سقالي طمان kii bishii February ka dhacay oo habeenkii shacabkii magaalada Muqdisho ay ku walwaleen iyo cabsi weyn ay wadankii soo wajahday hawshii markaas saddexdaad bilood uu ku qaban waayay waxaan ognahay garow weyn uu tagay ra'iisul wasaaruhu shirkii dhusan mareeb oo fashilmay in maaragtay waxa xukuumadu qayb ka ahayd siyaasadu waxay rabtaa dad qof mandate u haysto markii mandate-ka aad haysato hadii aad wax qaban weyday markuu mandate-kaadu ka dhamaado dad badan baa soo baxaya way hada murashaxiintu maxay ku soo baxeen markii dawladda waqtigeedii dhamaaday wadankii doorasho wadanka ay ka qaban weyday dawladdi way ku soo baxeen Soomaa kuwa kale oo ka tira badan oo murashaxiina oo ka tira badan baa soo bixi doona laakiin mid baa jirto anigu aan aaminsan hayo haday dawladdu bataatan ba intay hawshi ka tanaasusho dad dhexdhexaad la sameeyo sida qodobba ayaan dhay u dhawayd murashaxiintu ay soo jeedinayeen oo in la dhiso gole ee wadanka doorasho gaarsiiyo kale in la dhiso ay soo jeedinayeen oo kale anigu aan aaminsan haday golo dhexdhexaad ah oo waxa way bulshada rayidka iyo culimada iyo dad isku jira aqoon yahanaa intay la dhiso dad wadanka doorasho gaarsiin karada la sameeyo waan aaminsanahay in xal ay ka keeni karaan laakiin maanta ra'iisul wasaaruhu kaliya bal in hadda jiyo arintaas in magaalada dhexdeeda ayna qalalaas ka dhicin murashaxiinta iyo intay kulamadu joogto noqdaan arintaas ku xalay laakiin siyaasadii anigu ma aaminsanay iyo doorashadii in xal u noqon karto
haye abukaat maxamed
sida aan la soconno markii hortore ay dhacdo vacancy uu xogaa dhaco sideenoo kaleeto ama xogaa isku hor imaad yimaad horta responsibility badan soo baxa mas'uuliyadaha ugu badan xagga amniga waxa ay saaran tahay talyaasha ciidanka iyaga mas'uuliyadda marka cidna kama amar qaadanayaan sharciiga ay amniga guud istiqraarkiisa ka shaqeynayaan runtii markii la sameeyay dhacdooyinkii la fiiriyo lafteeda qaladaadka waxbay ku lahaayeen murashaxiinta laftoodu ee ka soo gudubno taa waa laga sheegay maanta waxay maraysaa si election ka u gala xogaa maamul goboleedyadu waxay argument ka qabeen madaxweynaha maxaa Cabdullaahi oo taymkiisa dhamaaday laakiin muran kama qabaan ra'iisul wasaaruhu inuu hoggaamiyo electionka sida sharcigu dhigayna waxa weeyaan xafiiska ra'iisul wasaaruhu shaqadan isaga iska leh civil society iyo shacabigu waxay leeyihiin laftooda dad madax ay leeyihiin murashaxiintu madax bay leedahay goob joogoodu aad buu u fiican yahay laakiin waxa wax ka go'ayaan oo go'aanka ugu dambeysta iskale oo dalka laga doonayo maanta inay electionki geliyaan waxa xukuumadda iyo madaxda maamul goboleedyada oo iyaguna ma taqaana istadiyadi wakiilka ka ah iyo ciidii iyagu marka ay u arkaan inay important u tahay electionka beesha caalamkana waxa laga doonayaa inay arrinkaas saacidadeedi ay sameeyaan maamul goboleedyada iyo murashaxiinta qaarkood doonaysaanay maamul goboleedyada iyo xukuumaduna doon kale saarnay marka halta wila haday soo fariisteen guddi kale looma baahna laakiin murashaxiintii iyo maamul goboleedyadii ay isku dhinaca saarnayna waa fadhiyan dhinaci kalena waa fadhiya oo hoggaanka dalka hayay marka maanta waxa la doonayaa waxa weeyaan inay electionkii galiyaan waxaana aaminsanahay time kasta ha qaato mar hadii amniga istiqraarkii laga heshiiyay uu soo noqday processkii electionkana la aaday oo loo socdo oo meetingada hadda insha Allah iska soo daba dhici doonaan in ay Soomaaliya iftiin gaartay dadkeenuna uu hore u maray saasan qaba
waxaan siinayaa Nuur Sheikh Cusmaan
waxaan rabaa inaan dareensiyo xukuumadu ma u madax banaantahay shaqadeeda anigu waxaan aaminsanahay oo shakiba ka qaba xukuumadu inayna u madax banaaneynin shaqadeeda xataa ra'iisul wasaaraha hadii loo daayo inuuna u madax banaaneynin dad markii hore caqabad ku noqday wadanka doorashadiisa iyo habsami socodkiisa inay gadaal ka taagan yihiin tan kale waxa beesha caalamka murashaxiinta iyo dawladdu ay ka wada qayb qaadanayaan qodobka doorashada Soomaa doorashada murashaxiintu qayb kama aha sharci ahaan waxa weeye caalamkuna waa og yahay oo beesha caalamku ay ku booris dadka in waxa weeye 17 September heshiiskii ahaa lagu dul taagnaado mar walba la dul joogtay way maamul goboleedyada iyo waxa weeye iyo dawladuna way isla ogol yihiin laakiin murashaxiintu qayb kamayna ahayn dawladdu markii hore dawis ka inay tiris way laakiin hadda waxay noqdeen mandate-ka dawladdu markuu dhamaaday murashaxiinta waxay noqdeen awood bay noqdeen soo baxday oo waxa weeye mudaharaad sameyn karta wixii maartay khaldan oo maartay wadanka hoggaamintiisa ka khaldan hal sax dhigi karto hadli karto ayay noqdeen marka maanta markay soo baxeen bay dawladdu ku baraarugtay laakiin sharci ahaan abukaatu waa ogyahay heshiiskii 17 September ayaa sal u ah qodobka doorashada markii doorashada qodobka laga hadlayo way laakiin maanta doorasho musharaxiintu awel ba qaybmayna kaan saxiixina mayna kulahayn heshiiska lagu dul joogtay inay lagu dhex wareegisanayaba kuma jiraan way say marka xal looga hadlayo qodobkii doorashada markii laga doodayo
guud ahaan caqabadaha hadda ama khilaafka ka jira arrinta doorashada sidee looga gudbi karaa isla markaana wax la isla ogol yahay isku aragti leeyahay ay u dhici karaan adigoo abukaati maxamed ku
xalka aniga wuxuu iigu muuqdaa xafiiska ra-iisul wasaaruhu mandate wuxuu haystaa baarlamaani ah ayuu meesha ku joogaa ogolaansho madaxweynaha soo magacaabo madaxweynaha laga biyadiido wuxuu ku jiraa ra-iisul wasaaruhu inuu awooddiisii sharci uu ku mathalayay ummaddan oo uu hadda maanta leeyahay inuu qaato una yeero maamulada maqan murashaxiinta iyo civil society-guna goobjoog ka ahaadeen say u uleeyaan ciddii dhinac u dhaqaaqda iyo beesha caalamku lana aado brocessinkii qodobada taagan inta la xaliyo in la aado brocesskii iyo mataqaanaa timing in loo sameeyo markaa iyo xiliyadii electionkii iyo mataqaanaa qorshayaashoodii
nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si loo hirgeliyo doorasho la isku waafaqsan yahay caqabadaha haatan taagana xal loogu helo amaba loo dhameeyo muxuu xalka ku jiraa
ninkii caqabada ku noqday wadanka inay doorasho ka dhacdo iyadoo dowladdu mandate haysata oo ama maamul goboleed ha noqdo ama dowladda ha noqotay way is ogta fulin xantiis ma mooge ragga caqabada ku noqday wadanka inay doorasho ku dhacdo maanta inay isgartaan oyna mar labaad caqabad ku noqon oo waxa weeye laysu yimaado laga wada hadlo waxa weeye si toos ana loo hirgeliyo taas baan anigu waxaa lo arkaa oo maslaxadii wadankana la fiiriyo mar walbo la aado
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay abukaate maxamed maxamuud xirsi duuke iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay seen abuukar maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysay
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka ingiriiska magaalada london garoonka stamford bridge ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee chelsea waxay kulan adag ku martigelisay kooxda kubadda cagta ee manchester united oo isha ku haysay guul ay hore u sii gaartay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo hogaanka 13 dhibcood ku qabatay manchester united oo kaalinta labaad ku jirtana ay u baahan tahay jaranjarta dheer in ay sii korto laakiin saddexda dhibcood ee manchester u qaadatay inay united kala soo harto waxaa hor joogsatay kooxda kubadda cagta ee chelsea oo 90 daqiiqo ku celisay manchester united eber iyo eber barbara liverpool oo 4 kulan oo xiriiri laga soo badiyey ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa waxa ay booqatay guriga sheffield united kooxda kubadda cagta ee sheffield united ayaa kooxda ugu hooseysa kala horeynta horyaalka wadanka ingiriiska waxaana loo badinayaa sanadkan inay ku noqonayso ciyaaraha heerka labaad ee wadanka ingiriiska oo ay hal sano uun keliya moogtahay kooxda kubadda cagta liverpool ayaa 2 iyo waxba ku soo guuleysatay kulankii xalay arsenal oo kulan adag goor hore oo shalay ahayd la ciyaartay kooxda kubadda cagta leicester city waxay guul lama filaana kasoo qaadatay garoonka king power stadium 3-0 ayuu guushu ku raacday xidigii garoonku waxuu ahaa ciyaaryahan pepe oo isagu 1 dhaliyay laakiin garoonka si weyn uga muuqday maalintii sabtidahana kooxda kubadda cagta ee manchester city oo kooxa wadanka ingiriiska dhammaantooda isha ku wada hayaan ayaa kulan adag oo ay gurigeeda ku martigelisay kooxda kubadda cagta ee west ham united waxa ay ku dharbaaxday 2-1 labada gool ee kooxda kubadda cagta ee manchester city waxaa u dhaliyeen ciyaaryahanada daafaca kaga ciyaara ee john stones iyo ruben dias labadan ciyaaryahan waxay suurageliyeen kooxda kubadda cagta ee manchester city inay hoggaanka horyaalka kula wareegto 12 dhibcood kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 62 dhibcood leh Manchester United ayaa ku xigta konton ayay leedahay Leicester City 49 dhibcood ayay leedahay halka West Ham United ay kaalinta afaraad ku fadhiiso 45 dhibcood kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iyada lagu iloobay kaalinta 10aad oo xilli ciyaareedkan lamaba rajaynayo inay kooxdu kaalin wanaagsan horyaalka dalkaasi ka gaari doonto inkastoo kulamadii la soo dhaafay kooxdu ay guulo tirsanaysay dhinaca iyo hadii aan jilicay waddanka Spain kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa maalintii sabtida ahayd 2 gool iyo waxba safiya kaga badisay kulan adag ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 gool mid kamid ah dhaliyay goolkaasi oo waliba ahaa gool tacbaana sida ay taageerayaashu ku kaftameen aanad kooxda kubadda cagta ee Barcelona halkaasi ka soo qaadatay 3 dhibcood oo kaalinta labaad ee horyaalka dalkaasi ay ku soo gashay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa iyana falaariya 2 gool iyo waxba kaga badisay goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan Joao Felix oo isagu goolka labaad kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid u dhaliyay tababar Unai Emery iyo kooxdiisa Villarrealna guul darro ayay halkaasi ka soo qaateen oo kaalinta 7aad ee horyaalka dalka Spain ayaa lagu riixay kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa goor dambe u caawa kulan adag gurigeeda waxay ku marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad hadii markaasi ay badiso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaa ay soo geli doontaa kaalinta 2aad oo waxa ay noqon doontaa kooxda Atletico Madrid ku xigta Atletico Madrid kontan isla dhibcood ay ku hoggaaminaysaa horyaalka kulan dheeri ayaa u dhiman halka Barcelonana ay kontan iyo 3 dhibcood leedahay Real Madrid kontan iyo 2 dhibic ayay fadhisaa dhinaca iyo waddanka Talyaaniga ciyaaryahan Romeo Lukaku ayaa gool dhalintiisii sii wata waxa uuna yahay garbaha haatan ay ku duusho kooxda kubadda cagta Inter Milan kulan adag oo kooxdu Genoa la ciyaartay ayay 3 gool iyo waxba ku badisay ciyaaryahan Lukaku goolasha mid isaga ayaa dhaliyay mid waa u dhigay midna gool hayaha ayaa kasoo tufay waxaase dawo mariyay gool hayaha uu ka faa'iidaystay ciyaaryahan Sanchez sidaasi 3 dhibcood ayay kooxdu ku qaadatay Lukakuna waxa uu dhaliyay goolkiisii 18aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga ee xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa guul ma filana Ground Colombic Stadium ee magaalada Roma waxay kasoo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Roma 2-1 ayayna guushu ku raacday kooxda kubadda cagta AC Milan oo u xafiltamaysa sidii Inter Milan aanay dhibcaha ay ka sareyso u sii dheereysan lahayn 4 dhibcood oo kaliya ayaa laga sareeyaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo Inter ayaa horyaalka ku hoggaaminaysa konton iyo 6 dhibcood goorsii horeysay oo maalintii sabtida ahaydna kooxda kubadda cagta Juventus ayaa bareeja lagu celiyey oo Hellas Verona ayaa 1-1 ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Juventus Inter Milan konton iyo 6 ayay leedahay AC Milan konton iyo 2 dhibcood Juventus kaalinta 3aad ayay ku jirtaa 4 iyo 6 dhibcood ayay wada leeyihiin Atalanta laakiinse gool tirsi ayay ku sareysaa kooxda kubadda cagta ee Juventus dhinaca ay waddanka Ingiriiska hadii aan u soo noqdana waddanka Ingiriiska waxaa geeriyooday tababarihii hore ee kooxaha kubadda cagta West Ham United iyo Newcastle United tababare Glenn Rodder ayaa waxa uu leeyahay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo uu hore ugu soo ciyaaray sidoo kalena uu kabtan waxaan jiray Glenn Rodder ayaa u dhintay kadib markii in mudaha uu la xanuunsanayay kansarka maskaxda ku dhaca oo uu tababarahani muddo la ildaraa tababare Glenn Rodder ayaa da'diisu waxay ahayd 65 jir waxaa la tilmaamaa inuu ka mid ahaa tababarayaashii ugu dabeecadda wanaagsanaa ee macallimiinta ka soo noqday heerarka kala duwan ee horyaalka waddanka Ingiriiska ciyaartoydii iyo tababarayaashii hore ee ciyaaraha kala gedisan ee waddanka Ingiriiska ayaana geeridiisa ka tacsiyey wagaag dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynay guud ahaan barnaamijka faaqiraada ciyaaraha intaynu mar kale dib u kulmi doono waa mascaad dhe oo idinku dhaafaya sidaa iyo noli kulanta
halkuurkaasaad ka dhegaysanayseen waa v o a
qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo jacfar kuukaay mar kale
wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atomigada i a e a ayaa isniintan maanta yeelanaysa kulan ay ku lafagurayso xaaladda hubka nukliyeerka dunida waxaana kulanka ka qaybgalaya agaasimaha guud ee wakaaladda rafael mariano grossi shirka ayaa qaab fogaanaraga ugu qabsoomaya xarunta hay-adda ee Vienna sababo la xiriira cabsida laga qabo in xanuunka dunida aafeeyey ee COVID-19 uu sii faafo. ajendaha wakaaladda ayaa la filayaa inay qayb ka noqdaan hubinta iyo kormeerka ay haddu ku hayso barnaamijka nukliyeerka Iran iyadoo la tixraacayo qaraarka golaha amaanka ee qaramada midoobay la socodka dhaqdhaqaaqa Kuuriyada Waqooyi iyo waliba hirgelinta heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka NPT ee Suuriya iyo Iran Fadiga wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomiga IAEA ayaa ku soo beegmaya xilli la filayo in dib loo ambaqaado wada hadallada dhinaca nukliyeerka ah ee u dhaxeeya Iran iyo quwadaha caalamka hase yeeshee dawladda Iran ayaa ku adkaysanaysa in marka hore la qaado dhammaan xayiraadaha lagu soo rogay si mar kale dib loogu furo wada hadalladii kala dhaxeeyay Mareykanka iyo qaar ka tirsan wadamada Yurub Inka badan 400 oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadamada Yurub ayaa warqad ay u qoreen dawladahooda oo ay nuqul ka mid ah heshay wakaaladda wararka AFP waxa ay ku dalbadeen in iyaga oo ka faa'iideysanaya hoggaanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay joojiyaan deegaameynta sharci darrada ah ee Israa'iil ka wado dhulka Falastiin iyagoo cambaareeyay dhismayaasha aan sharciga ahayn ee ka socda qaybo badan oo ka mid ah daanta galbeed Afar boqol afartan iyo laba xubnood oo isugu jira mudanayaalka kala tirsan aqalada wakiilada iyo odayaasha ee 20 dal oo Yurub ayaa qoraalkan xalay u gudbiyay wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamada Yurub. Mudanayaasha way ka mid yihiin Jeremy Corbyn, hogaamiyihii hore ee xisbiga shaqaalaha Britain, iyo Jean-Luc Mélenchon oo ka tirsan bidixda fog ee Faransiiska ayaa qoraalkooda ku yiri. Way caddahay in xaaladda sida degdegta ah isku soo taraysa ay gashay weecad halisa, iyada oo daanta galbeed si joogta ah loogu daray ballaarinta deegaameynta Israa'iil iyo burburinta guryaha Falastiiniyiinta.
Markana codka baxsan...
عدي قلم نمو يسوي الجريد لسه حسين يا رنقو جمال أحمد عثمان يا زارع عبد أحمد وأنا جاي أنت تاني كلن دبنا بتقليه.